Кеке саат 7 ООД Азаттык радиосу. Башты чек арачы Абдыкерим Алимбаев Баткан аймагындагы Тажикстан менен чекараларды кыдырып, тигучак менен алыскы тоо ашууларынан кабар алды. Жергиликтүү маалымат каражаттары чет өлкөдө мүлкү бар бир катар мурунку жана азыркы жогорку кызмат адамдары тууралуу жазып чыгышты. Аттары ашкере болчулар кимдер? Биз жана дүйнө телеберүүсү, акшыны дүрбөлөңгө салган Орландо кыргыны, Европадагы чуусу басылбаган өлкөлөрдү каймайтырган футбол жаңжалы тууралуу кеп салат. Кыргыз улуттук илимдер академиясы жана эл аралык Саякбай фонду тарабынан Манасчы Саякбай Каралаевдин энциклопедиясы жарык көрдү. Ишемби 18 июндагы берүүбүздө мына ушулар тууралуу кенен сөз кылабыз. Микрофондо Али Токтокунов, саламатсызбы? Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды тыңдайлы.
Кыргыз өкмөтү кумтер боюнча билдирүү таратты. Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын кумтер кенендеги иш үзгүлтүккө учурабоосун камсыз кылып жатышы кумтер голд компаниясын экологиялык талаптарды аткаруу милдетинен бошотпойт. Бул тууралуу билдирүүнү жума күнү кыргыз өкмөтү таратты. Билдирүүдө жазылгандай, айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин кумтер оперейтинг компания жана кумтер голд компания ишканаларына карата айлана чөйрөнү булгоосу үчүн акы төлөө жөнүндө доосу боюнча Бишкек шаардык район аралык сотунун 3 июндагы аныктамасына ылайык камсыздоо чаралары кабыл алынды. Ошону менен катар Кумтер оперейтинг компанияны экологиялык талаптарды аткаруу жана айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттиги көрсөткөн чаралардын аткарылышы боюнча милдеттенмелеринен бошотпойт деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Кумтер оперейтинг компания мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусун аткарбай жатканы айтылган. Ошондуктан мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусун жана башка уруксат документтерди берүү мүмкүн эмес экени маалым болду. Орусиялык жеңил атлетчилер Риодогу Олимпиадага катышпайт. Мындай чечим кечээ Венада өткөн эл аралык жеңил атлетика федерациясынын жыйынында кабыл алынды. Уюмдун президенти Себастьян Коу бул бирдиктүү чечим болгондуктан Орусия аны артка кайтара албайт деп билдирди. Ал ошондой эле Орусиянын допингке каршы күрөшү белчесинен сазга батып калгандыктан ким таза, ким таза эмес экенине ишенүү өтө кыйын болуп калды деп кошумчалады. Эл аралык федерация Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясына 2015 жылдын ноябрь айында санкцияларды киргизген. Буга допингке каршы дүйнөлүк агенттик былтыр ноябрда жарыялаган 335 беттүү баяндамасы түрткү болгон. Анда агенттик орус жеңил атлетчилерин тыюу салынган дарыны пайдаланганы үчүн айыптап, бул мамлекеттик колдоо аркылуу ишке ашканын билдирген. Жыйын өтүп жаткан маалда Санкт-Петербургда экономикалык форумда сөз сүйлөгөн Путин орус бийликтери эч качан спорт тармагындагы көз боемочулукту колдобогонун жана допинг колдонгондорду жаап жашырбаганын мындан ары да андай кадамга барбастыгын белгиледи. Селге байланыштуу Талас Бишкек автожолу жабылды. Тарас Талас Бишкек автожол каттамы Бакаята районундагы Кызылсай айланан жабылып, автоунаалар Маданият Калинин айылдарындагы айланма жол менен каттап жатат. Себеби Бакаятадагы Урмарал суусу катуу жааган жамгырдан улам көбөйүп, Кызылсайдагы көпүрөнү кечээ кечинде алып кеткен. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, мал жанга зыян тийген жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таластагы башкармалыгынын адиси Талант Касиевтен азаттыкка билдиришинче, кооптуу абалдагы көпүрөлөрдүн саны облус боюнча 12 жетти. Кара Буура районундагы Киров суу сактагычына суу толуп, жакын жайгашкан айылдын тургундары чочулап жатканын айтышууда. Ошентсе да Талант Касиевдин белгилешинче, суу сактагычтын ичи 550 миллион кубка эсептелинген. Учурда 546 миллион кубка жетти. Суунун кириши 176 куб болуп жатса, чыгышы кечеден тарта 160 кубка жеткирилди. Орусияда Мамдумага шайлоо күнү белгиленди. Орусия президенти Владимир Путин мамлекеттик думага шайлоо күнүн 2016 жылдын 18 сентябрына белгилөө тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Жарлык расмий жарыялангандан тарта күчүнө кирет, андан соң федералдык шайлоо өнөктүгү башталат. Мамлекеттик думанын 7 чакырылышына шайлоо аралаш система менен өтөт. 225 депутат партиялык тизме менен 225 бир мандаттуу округдардан шайланышат. Парламентке мурдагы 7% ордуна 5% босогону багынткан партиялар өтөт. Президенттин пресс-катчысы Дмитрий Песковтун Интерфакс агенттигине билдиришинче 22 июнда мөөнөт аяктап баратканына байланыштуу мамлекеттик думанын соңку жыйынына президент Путин катышат. Хорватия парламенти бейшембиде өкмөт башчы Тихомир Орешковичти кызматынан кетирди. Балкан өлкөлөрүндөгү азаттыктын кабарчысы Юлия Петровскаянын кабарлашынча, чечим узакка созулган саясий кризистен улам кабыл алынды. Бул беш гана ай иштеген оңчул борборчул өкмөттүн тарашын билдирет. Ийгиликтүү бизнесмен Тихомир Орешкович парламенттеги эч бир партияга мүчө болбогон үчүн мунаса талапкер катары премьерлик кызматка чакырылган эле. Көпчүлүк коалициядагы Хорват демократиялык шериктештик партиясы жаңы премьерлике Здравко Маричти сунуштоодо.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Бардыгын Азаттык чекит KG же болбосо смартфондон Азаттык чекит моби директор аркылуу кирип окуп угуп көрө аласыз. Биз уктуруубузду улантып эми бүгүнкү күндүн ырайын билип алалы. Бүгүн кээ бир райондордо жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл кылаасында 17-22 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө 22-27 градус болсо, Таласта 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде 23-28, Ош менен Жалал-Абадта 29 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө 15-20, ал эми Нарында болсо 17-22. Бийик тоолуу аймактарда 4-9 градус жылуу, Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Башкы чек арачы Абдыкерим Алимбаев Баткен аймагындагы Тажикстан менен чек араларды кыдырып, тик учак менен алыскы тоо ашууларынан кабар алды. Кийинки айдан тарта кар кетип, каттам ачылчу ашууларды кайтарууга атайын тапшырмаларды берип, зарыл учурда кошумча күчтөр да тартылаарын билдирди. Чек ара маселесинен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Чек ара кызматынын төрагасы Абдыкерим Алимбаев Баткен облусунун чек аралаш аймактарында атайын 2 күндүк иш сапары менен болуп, алыскы автоуна барбаган. Жай айларында кар эрип, жол ачылчу ашууларды да кыдырып чыкты. Өзү менен кошо жергиликтүү күч кызмат башчылары жана бийлик өкүлдөрүн да чогуу ала барды. Минтип жай алды менен алыскы ашууларды кыдырып, андагы чек аралардан кабар алуу менен зарыл болгон каражаттар да тик учак менен жеткирилди. Алардын бири Кожашкан ашуусу деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийиктикте жайгашып, чек арачылар үчүн атайын шарттар деле түзүлгөн эмес. Бул аймакка жай айларында гана чек арачылар келип, башка мезгилде эч ким деле барбайт. Тажикстан андан ары Афганистан менен жакын турган бул аймакка атайын көңүл буруп, борбордон кошумча аскерлерди да тарттык. Ашуу ачылган мезгилде ар кандай сырткы коркунучтарга даяр болушубуз керек, дейт чек ара кызматынын төрагасы.
Азыркы биз турган жерибиз бул Кожешкен убактылуу чек ара постунда турабыз. Баткен чек ара отрядына кошумчалап биз Бишкектен борбордук аппараттан бир канча офицерлерди алып келип бул жерде койдук. Себеби дегенде бул жерде 1999 жылы билесиздер, бүт топлоомдун баары ушул багытта болгон. Бул аймакта 5 чек ара ашуусу бар. Бүгүнкү күндө биз талаа иштерин жүргүзүп, ошол чек ара ашууларын изилдеп, ошолорго биз мүнөздөмө берип туруп, кайсыл тарапты биз күчөтүшүбүз керек, кайсыл тарапка көңүл буруш керек, ушундай жумуштарды өткөрүп жатабыз. Чек арачылардын күзүнүн даярдыгы толугу менен өз деңгээлинде деп айтып кете алам.
Төрага иш сапарынын жыйынтыгында облус аймагындагы жергиликтүү күч кызмат жетекчилери менен атайын жыйын куруп, сырттан келчү коркунучтарга даяр болуу, акыркы учурда актуалдуу болуп жаткан диний экстремисттик агымдарга биргелешип бут тосуу талкууланды. Ал эми сентябрь айынын аяк ченине чейин ашууларды кайтарган чек арачылар күчөтүлгөн тартип менен иш алып барары айтылды. Зардалыда чек араны кайтарган жоокерлердин бири ашуунун аркы бетинде, андан ары Афганистан тарапта абал туруктуу эместигинен, муз болсо да ашууларды тыкыр кайтарууга алып жатабыз, дейт.
Перевалдар биздин участокто көп. Алардын баары муз, эми булар августтан сентябрдын ортосуна чейин ачыла калган убакта жабык. Наоборот, муздун үстү менен өтүп кетүүгө дагы мүмкүнчүлүгү бар да. Ошого байланышып балдарды алып келишти.
Мурдараак айрыкча тоо арасы, киши буту жетүү кыйын аймактар көп деле маани берилбей, катуу кайтарууга алынбай келсе, акыркы жылдары жай айларында кошумча күчтөр тартылып, облус аймагындагы 5 ири ашуу жана 300 майда ашуулар тыкыр кайтарууга алынууда. Чек арачыларды минтип иш алып барганы коопсуздугубуздун камсыз болушун шарттады. Эми мамлекет чек арачылар менен кошо коктук олотто күн көрүп жаткан бирин экин жайкын тургундардын жашоосуна да көмөктөшсө, ээн тоолор да көзөмөлгө алынмак, дейт Зардалынын тургуну Доулат Жалилов.
Ошол программанын күчү менен кеңейтип жолду азыр жеттик. Энди свободно каттаса болот да. Бул жерде телефон коюлуш керек, телефон ала турган болуш керек. Энди ушулардын баардыгын кылыш керек. Анан мындай элди кызыктырыш керек, элди жашатыш керек. Солдат менен параллель мындай эл тургандан күчтүү болобуз. Бул эч качан ул бир 20 солдат менен күчтүү болуп калбайбыз. Өзүңүздөр билесиздер, баардыгыңыздар жаштар, түшүнөсүздөр. Ошон үчүн бул жерде карашыбыз керек.
17 жыл мурда такыр чек арачысы жок эле турган зардалуу айылына Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары кол салып барымтага алган Баткен окуясынан кийин бул аймакка атайын чек ара бөлүкчөлөрү жайгашкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жергиликтүү маалымат каражаттары чет өлкөдө мүлкү бар бир катар мурунку жана азыркы жогорку кызмат адамдары тууралуу жазып чыгышты. Андагы маалыматтарга ылайык, жетекчилер Болгарияда ишканаларды ачып, ишкердик жүргүзүшкөн. Мүлктөрү тууралуу мамлекеттик кызматкердин декларациясында көрсөтүшкөн эмес. Бул коомчулукта кызуу талкууга жол ачты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандык бир катар жогорку жетекчилерге жана алардын жакындарына катталган үй мүлктөр тууралуу Клоп КЖ маалымат порталы жазып чыкты. Сайттагы маалыматтарга караганда Болгарияда 70'ten ашык кыргыз жараны ишканаларды каттоодон өткөргөн. Клоп КЖ сайтынын редактору Элдар Арыкбаев журналисти иликтөө кандайча жүргөнү жана кимдерге катталган мүлктөр бар экендиги тууралуу Азаттыкка түмөнкүлөрдү айтып берди.
Май айында болгариялык Бивол деп аталган иликтөө борбору Юстиция министрлигинин базасына таянып, аталган өлкөдөгү ишканалардын негиздөөчүлөрү жөнүндө маалымат камтыган атайын сервер түзүшкөн. Биз мындай сайттын ачылганын билген соң, кыргызстандыктар тууралуу маалымат издеп баштадык. Серверде 70'ten ашык кыргызстандык бул өлкөдө ишкана ачканын билдик. Алардын арасында коомчулукка белгилүү адамдардан мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун аялы жана башка кызмат адамдарына катталган ишканалар бар экенин көрдүк.
Бывшего спикера парламента Ахматбека Келдибекова.
Мелис Турганбаевка Эмир Кейжи аттуу компания катталса, ал эми Келдибековдун жубайына таандык делген эки ишкана жазылган. Ошондой эле компанияга катталган Кара деңиздин жээгинде 70 сотукка жакын жер тилкеси бар экендиги да айтылат. Сайтта бул маалыматтарды тастыктаган документтер да тиркелген. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев Болгарияда өзүнө катталган компания жок экенин айтып, бирок комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми Акматбек Келдибеков жергиликтүү сайтка берген маегинде Болгариядагы жубайына катталган компаниялар жана мүлк тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарып, кимдир бирөөлөрдүн каралоо аракети деп атаган.
Мына мен 3 жылдан бери мына соттошуп жүрөм жана башка. Келинчегим иштебейт. Биздер иштебейбиз, госслужба болуп эсептелбейбиз. Эми бул кара пиардын бир бөлүгү. Мен дагы жолу орозо күнүндө айткым келет, жоопкерчиликтүү түрдө мындай оюнду бул туура эмес.
Экс-министр менен экс-төрагадан айырмаланып, Жогорку Кеңештин учурдагы депутат Пархат Түлөндөбаев Болгарияда өзүнө катталган ишкана бар экендигин тамбайт.
Мен ишкердик менен алектенип жүргөндө, бул жактагы болгариялык ишкерлердин бири чогуу иш баштоону сунуштаган. Ал мага Болгарияда кыргыз улуттук ашканасын ачалы, керектүү документтерди бүткөрөм, Европа биримдигине кире аласың деп көндүргөн. Анын негизинде атайын ишкана ачканбыз. Бирок бул аракеттен майнап чыкпай, өнөгүм мени алдап кетти. Ошол бойдон ишкана жабылбай калган. Ал жакта эч кандай иш жок, мүлкүм да жок.
Жогорку кызматтагылардын чет өлкөдө ишкана ачып мүлк каттатышы коомчулукта ар кыл талкууларга жол ачууда. Кыргыз мыйзамдарына ылайык, жогорку мамлекеттик кызматты ээлеген адамдар ишкердик менен алектенүүгө укугу жок. Ошондой эле жыл сайын мамлекеттик кызматкерлер үй мүлкү тууралуу декларация тапшырып турушат. Аталган аткаминерлердин декларациясында Болгариядагы мүлктөр тууралуу көрсөтүлгөн эмес. Эксперттер кыргызстандык аткаминерлердин арасында чет өлкөдө ишканаларды ачып мүлк алуу менен Кыргызстандагы байлыгын көздөн далдоо кылуу аракети кеңири жайылган көрүнүш экендигин айтышат. Ошондуктан маалымат каражаттарына чыккан иликтөөнү териштирип, тиешелүү баа берүү керек, дейт оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков.
Министрлер болобу, депутаттар болобу, жетекчилер болобу, жогорку деңгээлдеги чет мамлекеттен кандайдыр бир үйлөрдү, жерлерди счетторду ача турган болсо, биздин бүгүнкү күндөгү оор экономикалык кырдаалыбыз үчүн бул биздин мамлекетибизге аябаганда коркунуч алып келген нерсе. Биз мындай нерселер менен күрөшүбүз керек жана мындай нерсени колубуздан келишинче бийликтеги адамдар болобу, оппозициядагы адамдар болобу, мамлекеттик бийлик аралашкан бардыгына текшерип, бардыгынын мүлктөрү боло турган болсо, счеттору боло турган болсо, жерлери боло турган болсо, массалык маалымат каражаттары коомго чыгарып туруш керек.
Ошол эле учурда адистер Болгария жана башка Балкандагы өлкөлөрдө үй мүлк алуу арзан жана ал жактагы көзөмөл анча катуу эмес болгондуктан ыңгайлуу экендигин айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баянга кезек берсек, Америка Кошмо Штаттары Орусияны Сириядагы жаңы аба соккулар үчүн айыптады. Вашингтондун эсебинде Орусия Сириянын түштүгүндө өкмөткө каршы козголоңчулар менен катар ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүп жаткан жана АКШ колдогон күчтөргө дагы сокку урду. Сириядагы басылбаган жаңжал тууралуу акыркы маалыматтарды Улан Алымкулуулунан уксак.
Америкалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында алар Танф деген жердин айланасы 16 июнь күнү бомбаланышына олуттуу тынчсыз даануда жана бул маселе Москванын алдына коюлмакчы. Орусия болсо өз кезегинде Кошмо Штаттарды президент Башар Асадтын режими кулатуу үчүн террорчу тайпалардын бир бөлүгүнө таянган жашыруун планы болушу мүмкүн деп айыптап чыкты. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирип, бирок АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри акыркы телефон сүйлөшүүсүндө аларда андай жашыруун план бардыгын четке каккандыгын кошумчалады. Лавровтун пикиринде, эгер АКШда андай жашыруун план болсо, алар Сирияда колдогон козголоңчуларды Ал Кайданын канаты катары саналган Аль-Нусра террордук тобунан алыстоого ынандыра албагандыгынын белгиси. Америкалык расмий өкүлдөр болсо Танф деген жердин айланасында Орусиянын дагы Сириянын дагы аскерлери жок болгондуктан Орусиянын бомболосун өзүн өзү коргонуу катары актоого мүмкүн эместигин айтууда. Вашингтон негизинен Москваны Сириядагы жааташкан тараптардын ого атышын токтотуу боюнча февралдагы макулдашууга камтылбаган Ислам мамлекет жана Аль-Нусра фронту террордук топторуна каршы күрөшкөндүн ордуна Асадтын режимин колдоп жаткан үчүн күнөөлөп келет. Мамлекеттик катчы Джон Керри 2 күн мурда эле Вашингтондун Сирия маселеси боюнча чыдамы түгөнүп бара жаткандыгын эскерткен болчу.
The United States is not going to sit there and be used as an instrument.
Маанилүү тараптардын бири бүткүл жараянга зыян келтирүүгө аракеттенип жаткан кезде Кошмо Штаттар ок атышууну токтотуу деп аталган бул жараян жөн эле ордуна туруусуна мүмкүндүк берүү үчүн аспап катары пайдаланылгысы келбейт. Андыктан Орусия жана башка өлкөлөр Сириядагы окуялардын багыты үчүн кам көрүшөбү же жокпу? Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын аткарууга олуттуу маани беришеби же жокпу? Мына ушуларды чечүүсү керек. Асад Алеппого чабуул жасоону улантып, Орусия бул аракеттерге кол колдоо көрсөтө берсе, биз жөн эле карап олтура албайбыз.
Алеппо демекчи, Түркия чекарасына жакын бул шаарда 16 июндун түн ортосунан тарта 48 сааттык мөөнөт менен тынчтануу режими күчкө киргендигин Орусия тарап жарыялаган. Сириядагы жааташкан тараптарды элдештирүү боюнча Орусиялык борбордун эсебинде бул тартип азыр дагы сакталууда, бирок урушка байкоо салып жаткан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы маалымдагандай, Алеппонун козголоңчулар колундагы райондоруна аба соккулары кечээ дагы жасалды. Эми козголоңчулар өз кезегинде Алеппонун өкмөт колундагы бөлүгүнө ракеталарды атышты. Абырлыкта АКШ мамлекеттик департаментинен Сирия маселеси боюнча алектенген 50 ашуун дипломат президент Барак Обаманы Башар Асадтын күчтөрүнө абадан соккурууга үндөгөн кат даярдагандыгы маалымдалды. Мазмуну New York Times жана Wall Street Journal басылмаларына белгилүү болгон ал ички меморандумда АКШнын Сирия боюнча саясаты сынга алынып, Сирияда азыркы КВО статусун улантуу гуманитардык, дипломатиялык жана терроризм менен байланышкан маселелерде эгер катастрофалык болбосо опурталуу проблемаларга алып барары айтылган. Сирияда 5 жылга созулган катаал согуштан кийин азаптар жана өлүмдөрдү токтотуу үчүн чара көрүүнүн моралдык негизи шексиз жана айныксыз деп көрсөтүлөт меморандумда. Мамлекеттик катчы Джон Керри жума күнү Данияда жүргөн жеринен дипломаттардын меморандумун күчтүү билдирүү деп атады жана маселени Вашингтонго кайтып барганда талкууларын билдирди. АКШ тышкы саясий мекемесинин ичинен чыккан сындын алдында Обама администрациясынын Сирия жана Ирак боюнча саясатын Сенаттын аскерий иштери боюнча комитетинин төрагасы Джон Маккейн дагы сындап чыккан эле. Ал эми Сырынын директору Джон Бреннан 16 июнь күнү Конгресстеги угуу учурунда Орусиянын былтыр сентябрын тарта Сириядагы согушка аралашуусу Асадтын уруштагы жана токтоп калган тынчтык сүйлөшүүлөрдөгү турумун чыңдагандыгын белгилеген. Эгер Асадтын күчтөрүнө каршы соккурулса, бул Обама администрациясынын Сирия саясатындагы олуттуу бурулуш болот. Обама буга чейин Сириянын аймагында Ислам мамлекети жана башка террордук топторго каршы гана аба соокуларын жасоого уруксат берген. 2011 жылдан берки жарандык согушта Сирияда 270 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Дээрлик күн сайын дүйнөнүн төрт бурчунан жанкечти чабуулу болгондугу жөнүндө жаңылыктарга күбө болуудабыз. Жалгыз эле эркектер эмес, аялдар, өспүрүмдөр да дин жолунда өз жанын кыюуда. Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында жанкечти болууга адамдарды эмне түртөт? Террордук уюмдар жанкечтини кантип даярдашат? Жанкечтинин психологиясын кантип түшүнсө болот деген суроолор талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна Кыргыз Орус Славян университетинин окутуучусу дин психологиясы боюнча Адис Владимир Школьный жооп берет.
Владимир Александрович, келгениңиз үчүн чоң рахмат. Менин алгачкы суроом төмөндөгүдөй болмокчу. Өзү жанкечти деген ким? Алар кандай кишилер?
Мученики смертники, в общем, такие же люди, как
жалпысынан айтканда алар бизге окшош эле кишилер. Кандай киши гана болбосун, аны жанкечти кылып даярдоого болот. Эч ким жанкечти болуп төрөлбөйт. Өзү чече албаган маселелери бар кишилерди жанкечти кылып даярдап жатышат. Өз маселесин өзү чече албай жаткан адамды тарап, анын маселесин чукуп көбөйтүп, жабыртып, анан ал кишиден жанкечти жасап чыгаруу оор деле иш эмес.
Не очень большая, если хороший психолог попадается, это
жанкечтини даярдоо маселесине албетте токтолобуз. Бирок алгач жанкечтинин тарыхы жөнүндө сүйлөшсөк, жанкечтинин тарыхы жөнүндө эмне билебиз? Тарыхта кандай мисалдар бар жанкечтилик жөнүндө?
Скажем так, это вглубь веков уходит и
жанкечтиликтин тарыхы кылымдардын тереңине чейин кетет. Биздин заманга чейинки 2,5 миң жыл мурда байыркы Египет папирустарында атайын жанкечти аскерлердин болгону жөнүндө жазылган. Скандинавия элдеринин саги жана эпостарын эле карай турган болсок, берсек жанкечтилер колуна 2 кылыч кармап, атайын жасалык шарапты ичип алып, жоого кол салышкан. Ошол эле батыш Европадагы келт элдеринде да дини үчүн эли үчүн жанын бергенге даяр жоокерлер болгон. Тарыхта жанкечтиликтин мисалдары көп.
У любого народа такие люди были всегда.
Жапондордун миңдеген камикадзени даярдаганын билебиз да.
У нас есть представление, что камикадзе были только люди.
Албетте. Бирок көпчүлүк эл учкуч камикадзелер даярдалган деп билет. Кемелерди жардыруу үчүн камикадзелер башкарган атайын кайыктар даярдалганы да белгилүү. Жардыргыч заттар жүктөлгөн торпедолор, суу астында сүзүүчү кемелер даярдалып, камикадзелер менен бирге жардырылган. Камикадзенин 3-4 түрү даярдалган. Негизи эле атайын даярдыктан өткөн жана өзүн өлтүрүүгө даяр аскерлер көптөгөн элдерде болгон. Чыңгызхандын батыйдын да ушундай жоочулары да бар эле.
Подготовленных людей у батыя точно такие же были.
Диний максатта адамдын өзүн өзү өлтүрүүсү жөнүндө сүйлөшсөк, адамдын өз ишеними, дини үчүн өзүн курмандыкка чалуусу, өлтүрүүсү диндерде кандай каралган?
У нас три мировых религии.
Дүйнөлүк диндер болуп эсептелген буддизм, христиандык жана исламда жанкечтилик кылуу буйрук кылынмак турсун, кыйыр түрдө да чакырык жасалбайт. Исламды эле алып карасак, мусулмандын дин үчүн согушу буйрук кылынат, бирок өлүүсү эч качан буйрук кылынбайт.
Вообще такого нет.
Өткөн жылы Кыргызстандын жараны Сирияда өзүн өзү жардырганына күбө болдук. Тактап айтканда, жардыргыч зат толтурулган унаада ыйлап жаткан кыргызстандык жанкечти баарыбыздын эле эсибизде болсо керек. Кыргызстандагы диний абал жанкечти экспорттой турган деңгээлге жеттиби?
Дело здесь не вообще не в религии.
Туура айтасыз. Динчилдиктин өсүүсү ушугап алып барууда. Маселе динде эмес, динчилдикте болууда. Мисалы, мен бирдей эле даамга ээ 4 момпос үйдү 4 түрдүү кагаз кооруп, бирөөнү алыңыз деп сунуштасам, сиз албетте кооз кагазга оорулгонун аласыз. Дин маселеси да ошондой эле. Кандайдыр бир максатка, керек болсо жеке жана жаман максатка ээ адамдар, уюмдар исламды жаштардын көңүлүн бургудай кылып көрсөтүп азгырууда. Ошондуктан кандай гана китеп болбосун, ал китепти бурмалап коюу мүмкүн. Азыр Куранды ар тарапка тартып бурмалап жатышат.
Любую книгу можно извратить, перевернуть как хочешь.
Өзү динчил адамды өзүн жардырууга кантип көндүрүшөт?
Честно говоря, я об этих техниках ничего подробно рассказывать не буду.
Албетте. Радио аркылуу бул методдор жана техникалар жөнүндө баарын айтууга болбойт. Себеби кимдир бирөөлөр ал методдорду туура эмес максатта колдонушу мүмкүн. Мен жалпы жагынан айтып өтөйүн. Биринчиси, албетте бул динчилдин биологиялык муктаждыгын колдонуу аркылуу ишке ашырылууда. Тагыраак айтканда, адамдын тамактануу, эс алуу, уйку сыяктуу муктаждыктарын чектеп, аны психологиялык жактан жабыркатуу аркылуу ишке ашырылат. Тамактануусун, уйкусун азайтып, аны сындыруу аркылуу даярдап, ошол эле мезгилде үгүт насаат иштерине басым жасалат. Андан соң жамааттык аң сезим делген нерсе ишке ашырылат. Башча айтканда жанкечтиги жамааттын аркасынан ээрчигенди үйрөтүшөт. Жанкечтердин мисалдары айтылып, жанкечти болуу кубатталат, ыйык катары көрсөтүлөт. Ушундайча жанкечтилер биринин артынан бири даярдала берет.
То есть идет присоединение. Я такой же, как они, я готов тоже свою жизнь отдать.
Кудайга ишенген адамды жанкечтикке даярдоо, ишенбеген адамды даярдоого караганда жеңил же оңой деп айта алабызбы? Же айырмасы жокпу?
А какая разница?
Здесь кандай айырмасы жок. Адам биологиялык жаныбар эмеспи? Психикага, эркке ээ. Кандайдыр бир динге ишенсин же ишенбесин адамдын эркин сындыргандан кийин каалаган нерсени жасатсаң болот.
У христианин, мусульманин, это без проблем.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин беришин угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргыз Орус Славян Университетинин мугалими, дин психологу Владимир Школьни менен жанкечтилердин психологиясы жөнүндө маектешип жатабыз. Ал эми динчилдердин арасында жанкечти болууга табияты жагынан ыңгайлуу, экстремисттердин торуна оңой чалына турган кайсыл группалар бар? Диний билими төмөндөрбү, жаштарбы же аялдарбы?
Из всех вот этих категорий, ну, скажем,
булардын ичинен жаштар мындай методдорго аябай тез көнүшөт. Өзгөчө 12-16 жаш аралыгындагы өспүрүмдөр психологиялык таасирге оңой кабылышат. Себеби, биринчиден ата-энелердин бул курактагылардын көзүндөгү кадыр баркы төмөндөйт. Экинчиден, бул жашта балдар гормондук өзгөрүүлөргө учурайт. Ал эми үчүнчүдөн, бул куракта жаштык максимализми делген нерсе таасирдүү болот. Андыктан орто жаштагы адамдардын физиологиялык өзгөчөлүктөрү жана көз караштары калыптанган үчүн аларды азгыруу кыйынга турат. Бирок жаштар андай эмес. Алардын чыдамы жок жана баарын бир учурда калышат. Алар дүйнөнү томкорууга даяр болушат. Ошондой эле аялдар да азгырууга оңой дуушар болууда жана кээде жанкечтинин жолун тандоодо. Кошумча айта кетүүчү нерсе, адамдын личностук өзгөчөлүктөрү 26 жашта калыптанып калат. Ал убакытка чейин адам өзүн жакшы тааныбайт жана эмне каалаганын билбейт. Ошол себептен ал жээктен жээкке ар бери чапкылат. Мамлекеттеги адилетсиздик, коррупция, уурулук сыяктуу нерселерди түп тамырынан бери тез аранын ичинде жок кылууну каалайт. Ошондой изденүү болуп жаткан учурда азгырууну каалаган кишилер жаштарга мына силерге адилеттүүлүк, бейкуттук, байлык деп халифат дээлген нерсени көрсөтүп жатышат.
Четкий перебираю, вот вы знаете, вот есть вот там халифат такой.
Коомдогу маселелер көбөйгөн сайын аларды башка максатта колдонгондор да көбөйөт эмеспи өзү?
Есть один маленький интересный момент, как-то я рассматривал.
Бирок бул жерде түшүндүрүү иштеринин мааниси жөнүндө да айта кетүү керек. Мисалы, Кыргызстанда Хизбут-Тахрир деген уюм бар. Бул уюм халифат курабыз, адилеттүү, бай коомду түптөйбүз деген үчүн анын артынан көптөгөн жарандарыбыз ээрчип жүрүшөт. Түркияда Хизбут-Тахрирди эч ким укпайт. Ал эми бизде болсо түшүндүрүү иштери жетишсиз болгон үчүн буга окшогон уюмдардын мүчөлөрү көбөйүүдө. Ошондуктан имамдарыбыз коомчулуктун көйгөйлөрүн билүүбүз керек. Жамаат динден сырткары коомдук көйгөйлөр жөнүндө суроо узатканда жооп бере алгыдай болуусу зарыл. Куран жана хадистерден сырткары коомдук маселелерге да аралашуусу абзел. Анткени ал коомдо жашайт. Коомдун бир мүчөсү.
Но он еще должен быть и социально грамотным человеком. Он же среди людей живет, правильно?
Эми акыркы сурообуз кайтып келген жоочулдарды реабилитациялоо жөнүндө болмокчу. Себеби Сирия жана Иракка кеткендердин кээ бирлери кайтып келе баштады. Эмне кылуу керек? Канткенде кайтып келгендерди коомго аралаштыра алабыз?
Государственная программа у нас такой нет по реабилитации.
Чынын айтсам, кайтып келген адамдарды реабилитациялоо максатын көздөгөн мамлекеттик программа жок. Мындан сырткары согуш талаасына барып, адам өлтүрүп, кан көрүп келген бирөөнү жолго салуу аябай кыйын. Алар адреналинге суугарылып калган жана маселелерди күч менен чечкенге көнүшкөн. Алар келгенден кийин тынч отура алышпайт жана ар дайым адреналин талап кылган иштерди жасашат. Ушул себептен бул адамдар кылмыш дүйнөсүнө аралашып кетишет. Буга кошумча айта кетүүчү нерсе, мындай адамдар дүйнөгө башкача карашат. Мисалы, психологдордун изилдөөлөрү боюнча аялдар дүйнө жүзүн 39 түскө бөлүп карашса, эркектер 7 эле түскө таянып жашоону сыпатташат. Ал эми согушта болсо болгону 3 эле түс бар: ак, кара жана боз. Ак жакшылыкты, өзүңү; кара жамандыкты, душманды. Ал эми боз түс белгисиздикти түшүндүрөт. Ошондуктан мындай көз караш менен кайткан адамды реабилитациялоо жана коомко аралаштыруу аябай кыйын. Анын организми адреналинди талап кылууда жана дүйнөгө жашоого бир жактоо гана карауда. Бул учурда ал адамды экстремалдуу спорттун түрлөрүнө тартуу жана ага жаккан баш оту менен кирип кете турган жумушка жайгаштыруу керек. Бул согуштан кайткан адамдарды реабилитациялоонун эң мыкты жолу болуп эсептелинет.
Тому экстремальный спорт и работа.
Кадырман угарман, сиз биз жана дем берүүсүн уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Орус Славян университетинин окутуучусу, дин психологиясы боюнча адис Владимир Школьный менен террористтик уюмдар жанкечтилерди кантип даярдашат жана жаштарды бул жолдон кантип сактаса болот деген маселе жөнүндө маектешти. Эми кеп тизгинин маданият жаатына буралы. Кыргыз улуттук илимдер академиясы жана эл аралык Саякбай фонду тарабынан манасчы Саякбай Каралаевдин энциклопедиясы жарык көрдү. Китептин бет ача аразимине окумуштуулар, жазуучулар, манасчылар барышты. Иш чарада ар кандай диний агымдарга ажырап бараткан кыргыз коому үчүн Саякбай Каралаев жана манасчылык өнөрүн жайылтуунун мааниси тууралуу айтылды. Энциклопедиянын бет ачарына катышкан кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовду тыңдайлы.
Илимдер академиясынын президенти Абдыганы Эркебаев Саякбай тууралуу жарык көргөн эмгек тууралуу айтып жатып, ага жоонтоп окумуштуулар салым кошконун белгиледи.
Кичине китеп эмес, абдан көлөмдүү, фундаменталдуу эмгек көптөгөн адамдардын катышуусу менен биринчи ретте ушул биздин академиянын тилдер адабият институтунун жамааты, башка да тиешелүү окумуштарга катышкан жогорку окутуучулары, профессорлор катышкан чоң эмгек.
Китепти түзүүгө катышкандардын бири манасчы окумуштуу Таланталы Бакчиев Залкар манасчы тууралуу жарык көргөн китептин сапаты тууралуу мындай дейт.
Өзгөчө Саякбай Каралаевдин чыгармачылыгы боюнча мурдаги мындай иш аткарылган эмес. Ошон үчүн баягы бир көзгө илинген, илинбеген кемчиликтер болушу мүмкүн, бирок дээрлик Саякбай Каралаевдин чыгармачылыгы боюнча, анын айтуучулук касиети боюнча, анын замандаштары боюнча, ал боюнча жазган илимий эмгектер, макалалар, китептер ошолордун дээрлик бардыгы энциклопедия камтылды.
Академик Аскар Хакеев учурда Саякбай энциклопедиясы кайсы катмардагы окурмандар үчүн зарыл экенине токтолду.
Бизде бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларда лекциялар окулуп атат, сабактар жүрүп атат, манастанын албетте мындан тышкары илимдин тарыхы жана философия деген кандидаттык экзамен бар, ал боюнча магистрлер, аспиранттар даярданып атат. Ошону бүгүнкү биздин энциклопедия бул ар бир аспиранттын, магистрдин, студенттин бир эң сүйүктүү китеби болот деп ишенем.
Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов өз сөзүндө Саякбай Каралаевдин көркөм мурасы өзүнүн татыктуу баасын албай жатканын айтып, манасчылык өнөрүн жана Манас эпосун кийинки буунга жеткирүү үчүн музей куруу зарылдыгы бар экенин айтты. Манастануу институтунун жетекчиси Топчуек Тургуналиев жазуучу Жусуповдун сөзүн колдоп, учурунда Каралаевге 20-чы кылымдын гомери деген баа туура эмес берилген деген оюн билдирди.
Эми ойлосом, Саякбай атанын бир эле варианты 553,000 сап, ал эми Илиада менен Одиссеяны бириктирсеңиз 28 эсе аз экен. Эгерде азыр ошол гомер жашаса, анда бул Саякбай атанын үкөсү деп айтыш керек эле да. Эң улуу гений Саякбай ата.
Китептин бет ачарына келген президенттик аппараттын өкүлү Шазаран Түмөнбаев бүгүнкүдөй чачкын идеологияга туш болгон кыргыз коому Манас эпосу аркылуу кайра биригет деген ишеним артылып турганын билдирди.
Глобализация анын алкагында баарыбызга белгилүү болуп жаткан диний багытындагы кайра жаралуу болуп турган кезде тарыхта ошо кыргыздардын салт санаасын, тарыхын, ан сезимин сактап келаткан албетте биздин улуу манасчыларыбыз. Ошондой улуу инсандарыбыздын бири баарыбызга маалым болгондой 20-чы кылымдын атактуу инсандарынын бири ушул Саякбай атабыз. Демек Саякбай атабызга байланышкан ар бир жаңылык самалык бул жалпы элибизге таандык зор жакшы нерсе деп ойлойбуз,
деди Шазаран Түмөнбаев. Энциклопедияга Саякбай Каралаевдин вариантындагы педагогикалык көз караштар, изилдөөчүлөрдүн аты жөнү менен өзгөчөлүктөрү, кол жазмалар фондундагы Каралаевден жазылып алынган материалдар жана башка маалыматтар чогултулган. Академик Абдулдажан Ахматалиев илимий жетекчилик кылган энциклопедияны жеке демөөчүлөр каржылаган. Китеп 500 нускада жарык көрдү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эми кезекти биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио үчүн даярдалган баянына берсек, акшыны дүрбөлөңгө салган Арланда кыргыны, Европадагы чуусу басылбаган өлкөлөрдү каймайыштырган футбол жаңжалы, биз жана дүйнө теле берүүсүндө мына ушулар тууралуу кенен кеп болот.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Дүйнөдөгү окуяларды бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Кыргызстанда башка өлкөлөрдө жаңылыктар кандай кабыл алынууда? Эмесе бүгүнкү программада. Жек көрүүчүлүктөн келип чыккан террорчулук, АКШнын Арланда шаарындагы кандуу окуя 49 кишинин өмүрүн алып кетти жана кумсалардын укуктары, курал жарак алып жүрүү жана диний экстремизмге байланышкан көптөгөн талкууларга жем таштады. Футбол беттешүүлөрүнө көлөкө түшүргөн бейбаштар, УЕФА, Орусия жана Англия ышкыбоздору дагы жаңжал чыгарып, тополоң уюштурушса, улуттук командалары Европа чемпионатынан четтетилет деп эскертти. Футбол матчтарын тынч өткөрүү үчүн кандай чара көрүү зарыл? Арланда шаарында өткөн жекшембиге караган түнү болгон трагедия Америка тарыхындагы эң кандуу окуялардан болуп калды. АКШ жараны теги ооган Омар Матин калаадагы гей-клубта ок ачканда 49 бейкүнө адам мерт кетти. 53 киши жараат алды. Президент Барак Обама бул кыргынды жек көрүүчүлүктөн улам жасалган террор деп атады. Тергөөчүлөр бир нече версияны, анын ичинде диний экстремизм жана кумсаларга жек көрүүчүлүктү карап жатышат. Өлкө ичинде окуянын айланасында дискуссиялар, талаш тартыштар күчөдү. Бул теманы биз Эркин Европа Азаттык радиосунун редактору Стив Гуттерман жана Бишкектен түз байланышта турган Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын кызматкери полковник Ратбек Турузбеков менен талкуулайбыз. А дегенде болсо Санжар Эралиев даярдаган репортажды көрүп алалы.
Түпкү теги Оогонстандык Америка жараны 29 жаштагы Омар Матин жекшембиге караган түнү Арландада кумсалардын клубуна кирип барып, туш келди ок ачкандан баштап, коопсуздук күчтөрү аны өлтүрүп тынчытканга чейин 3 сааттай убакыт өткөн.
So at approximately 0202 hours this morning,
биздин офицерибиз менен кылмышка шектүүнүн ортосундагы алгачкы атышуу таңкы 2:00 болду. Барымтада калгандарды куткаруу жөнүндөгү чечим таңкы 5:00 кабыл алынды.
Кол салуудан кийинки алгачкы мүнөттөр түшүрүлгөн тасмалардан ок атылган имараттын ичинен чуркап чыгып, канжалап жерге жыгылган адамдарды, жарадарларга жардам көргөзүүгө ашыккандарды көрүүгө болот. Кыргын салган кылмышкер полициянын маалыматына караганда, жарым автоматтык мылтыкты колдонгон жана куралды мыйзамдуу жол менен эле дүкөндөн сатып алган.
Мен кара минивенден мылтыкчан түшүп бараткан кишини байкадым. Ала дегенде эле машина токтотуучу жайда иштеген жигитти атты. Мен ага жакындоого аракеттендим, бирок ал бизди көздөй да ок чыгара баштады. Бир аздан соң полиция келип, ортодо атышуу уланып, ал имараттын ичине кирип кетти.
АКШ бийликтери кумсалардын клубунда кыргын салган жигиттин диний экстремисттер, атап айтканда ислам мамлекети террордук тобу менен ыктымал байланыштарын иликтөөгө киришти. Ал эми кылмышкердин АКШда жашаган атасы Садыкый Матин уулунун ушинтип бөөдө кан төгүүгө барышына эмне себеп болгонун түшүнө албай турганын айтып, бирок анын аракеттерин айыптап чыкты.
Ал абдан туура эмес иш кылды. Атасы катары жасагандарын колдобойм жана кечирбейм. Эгер ошондой карасан атай ою болгонун билсем, мен ал Кошмо Штаттардан кетип, өз жанын өзү кыйып салышын кааламакмын.
Арландада 50 адамдын өмүрү кыйылып, дагы 50 киши жаракат алган кол салуу АКШнын тарыхындагы эң эре массалык кыргындардын бири болуп калды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Стив, добрый день, спасибо, что пришли.
Стив, саламатсызбы. Арландыдагы кайгылуу окуяны иликтөө уланууда, улам жаңы жагдайлар, жаңы фактылар пайда болууда. Көптөгөн талкуулар, талаш, тартыштарга күбө болуудабыз. Америкалык маалымат каражаттарында кандай ой-пикирлер басымдуулук кылууда? Сексуалдык азчылыктарга жек көрүүчүлүктүн кесепети болдубу же диний экстремизм тууралуу сөз кылса болобу?
Ислам или это все-таки был какой-то теракт религиозного характера?
Я думаю, что люди и масс-медиа смотрят на это как оба, и теракт, и...
Менимче, көпчүлүк эл жана маалымат каражаттары бул окуяга эки жактан тең карап жатышат. Теракт жана жек көрүүчүлүктөн улам жасалган кылмыш катары сыпатталууда. Балким террордук чабуул деген ой үстөмдүк кылууда десек болоттур. Себеби Омар Матин полицияга чалып, чагымчыл ишке Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун атынан барып жатканын айткан экен. Бирок иш жүзүндө көпчүлүк эл аны буга өзүнүн ички проблемалары түрткөнүн аңдап билип жатышат. Ислам мамлекети террордук уюмуна шилтеме кылганын актануу, өзүнө көңүл бурдуруу, даңазалоо аракети катары бааласа болот. Мына ушундай эки ой көбүрөөк айтылып жаткандай.
Может быть, получить какую-то славу или возвышать.
Привлечь к себе внимание.
Да, и поэтому я думаю, что такие оба мнения есть.
Президент Барак Обама заявил, что это преступление совершено доморощенным.
Президент Барак Обама кылмыш жергиликтүү экстремист тарабынан жасалганын баса белгиледи. Омар Матин АКШда туулуп өскөн жигит экен. Кылмышка барышына интеграция проблемасы себеп болгон жокпу?
Что это? Может быть, это проблема интеграции?
У нас в Америке в последние годы были несколько таких убийств или случаев массовой стрельбы, когда
Америкада акыркы жылдарда бейгүнөө адамдарды массалык түрдө атып салуу учурлары көп эле катталып келатат. Анын ичинде эмигранттар же алардын балдары ушундай кылмыштарга барган учурлар да болду. Балким алар жеке жек көрүүчүлүккө жетиленген, өзүн коомго чоочун сезгендиктен же ичиндеги бир терең ыза, таарынычтан улам жүйөлүү же жүйөсүз кылмышка барышкан. Алар үй бүлөсү, жакындары, досторунун таасири менен же интернет аркылуу радикалдашып кеткен болушу мүмкүн.
А на самом деле вот я хотел сказать, что это ну это массовая стрельба.
Негизинен бул кандуу окуя улуттук деңгээлдеги үч маселенин айланасында талкууларды козгогонун айта кетейин деген. Террорчулук жана сексуалдык азчылыктарга жек көрүүдөн улам келип чыккан кылмыштардан тышкары курал жаракты сатууга чектөө салуу маселеси да көп сөз болууда. Себеби соңку жылдардагы окуялар көргөзгөндөй куралды потенциалдуу кылмышкерлер да эркин сатып ала алышат.
Ну, купить или завладеть оружием.
Мы к проблеме оружия, если позволите, еще вернемся и продолжим нашу беседу. Сексуалдык же башка болобу жалпы эле азчылыктарга кайсы бир көрүнүштөргө сабырсыз мамиле кыргыз коомуна да жат эмес көрүнүш экенин жакында коомдук биринчи каналдан көргөзүлгөн кумсалар жөнүндөгү телеберүүдөн кийин тутанган чыр далилдеген сейт. Эсиңиздерге сала кетсек, Бишкекте 30-40 жигиттер тобу кумсаларга каршы акцияга чыгып, ЛГБТ өкүлдөрү жөнүндө талкуу уюштуруп, коомдук канал улуттук баалуулуктарга шек келтиргенине нааразылык билдиришкен. Толеранттуулук маселеси боюнча өз пикири менен ушу тапта АКШнын Орландо шаарында эс алып жүргөн коомдук ишмер Эдил Байсалов бөлүштү.
Менин оюмча бул жерде сабырсыздык деп айта турган болсок, албетте биз көңүл бурдук. Биздин Кыргызстанда, Кыргызстандын социалдык баракчаларында ошону талкуулап атканда рас кылды, рас болду. Ошолорду кырыш керек, ошолорду атыш керек деген биз мындай пикирди угуп алып, мен ойтого булар ошондой биздин мисалы кыргыздарыбыз ошентип айтып атса, жаштар, анда алар кандай болушу керек? Ал киши мисалы ошол азчылыктарды кырыш керек, туура аларды атыш керек деп айткан адамдар албетте мисалы мына Россиядагы фашисттер кыргыздарды курт эле, мындай адам деле эмес, аларды кырыш керек деген мындай деле көз караш болот. Мындай баарыбыз бири бирибизди адам баласы катары тааныбайынча албетте мындай бир гумандуу бардыгыз тең укуктуу деген көз карашта болбойбуз. Анткени кээ бирлерибиз үчүн ошол азчылыктар мисалы душман болуп же адам киши катары көрбөсөк, анда биз да даяр болушубуз керек. Бизди дагы бир кандайдыр бир башка бир күчтөр же элдер же улуттар бизди деле адам катары тааныбастан ушундай бир фашисттик сабырсыздык жек көрүү менен көз карашка биз ана ошого даяр болушубуз керек деген ойдомун да.
Вернемся к теме.
Сабырсыздык темасына кайтсак, мисалы Кыргызстанда, Орусияда бул күндөрдө интернетте кумсаларга жан тартыш керекпи деген өңдүү пикирлер айтылууда. Бул албетте коомдо толеранттуулук аз экенинен кабар берет. Американын өзүндө кандай?
Я думаю, что это намного меньше в Америке, может быть. Потому что
Америкада мындай көрүнүш сейрегирээк жолугат деп ойлойм. Бул адам өлтүрүүнүн курмандыктарына, башка кылмыштардын курмандыктарынан айырмалап, же гей болчу, гейлердин клубуна барчу экен деп баса белгилеп бөлүп карашпайт. Тилекке каршы бул окуяны тескерисинче баарыбыз бирдейбиз. Ар бир адам ушундай чабуулга туш болушу мүмкүн деген кайгылуу ишара катары кабыл алса болот.
Это может случиться, к сожалению, со всеми.
Алдыда учкай айтылгандай, Ирландиядагы трагедия Кошмо Штаттарда куралды көзөмөлдөө, курал жарака ээлик кылуу мыйзамы боюнча эмоциялуу талкуулардын кайра жандануусуна да түрткү берди. Азыр оболу маселенин ушул өңүтү боюнча Зейнеп Мартбек кызынын сюжетин көрүп алалы.
Ирландиядагы кызыл кыргындан кийин Калифорния штатында куралдын эркин сатылышына каршы активисттер жол боюна пикетке чыгышты.
There are a number of layers to the message for today.
Биз кыйылган өмүрлөр, аза күткөн үй-бүлөлөр жөнүндө ойлоп жатабыз. Ошол эле учурда бул кайгыны тийиштүү кадамдарга айланта турган учур келди.
Куралга ээлик кылуу АКШда жарандардын конституцияда каралган укугу. Бейкүнөө адамдар атылып калган ар бир трагедиядан кийин эле куралды көзөмөлдөө маселеси ар кандай деңгээлде көтөрүлүп, талкууланып келет. Ак үйдөгү азыркы администрация бул жаатта чечкиндүү чараларга бара албай жатышын Конгресстеги республикачылардын жана курал жарак чыгарган компаниялардын лоббисинин каршылыгына байланыштырып жүрөт. Президент Барак Обама быйыл жыл башында бул жаатта өзүнүн президенттик ыйгарым укугу мүмкүнчүлүк берген чараларды киргизген болчу. Ал Ирландиядагы трагедиядан кийинки алгачкы билдирүүсүндө
This massacre is therefore a further reminder.
Бул кыргын кимдир бирөөлөр адамдарды мектепте, сыйынуучу жайда, кинотеатрларда же түнкү клубда атып салууга жол берген куралды оңой эле ала аларын дагы бир жолу эске салгандык. Биз мына ушундай өлкөнү каалайбызбы? Биз муну чечишибиз керек. Эч нерсе жасабай коюунун өзү дагы чечим.
To actively do nothing is a decision as well.
Ирландиядагы трагедиядан келип чыккан маселелер, анын ичинде куралды көзөмөлдөө алдыдагы президенттик шайлоонун негизги темаларынын бирине айланчудай болуп турат. Расмий эсептерге караганда Кошмо Штаттарда курал колдонуу менен байланышкан кылмыштардан жылына 30 миңдей адамдын өмүрү кыйылат. Зейнеп Мартбек кызы Азаттык.
Сиз буга чейин Ирландиядагы трагедия курал жарак сатып алуу жана алып жүрүүнү чектөө маселесин козгогонун айта кеттиңиз. Сиздин оюңузда бул жаатта кандайдыр бир чаралар көрүлүшү мүмкүнбү?
Я сложно сказать. Я это вопрос, который поднимается каждый раз, когда это
Муну айтуу кыйын. Бул өңдүү окуялар кайталанган сайын ушул маселе да кайрадан көтөрүлүп келет. Мындан 17 жыл мурун эки студент чогуу окуган балдарды жана мугалимин атып өлтүргөндө мен ал окуя болгон Колорадодо иштеп жүргөм. Ошондо да ушул маселе козголгон. Эми да ушундай бөөдө кан төгүү болгон сайын, маселен, Коннектикутта 20 мектеп окуучусу бей жай чак түштө атылган октон каза тапканда Сан-Бернардинодогу Ирландиядагы трагедиядан кийин курал жаракты чектөө маселеси кайра көтөрүлөт. Бирок азырынча иш жүзүндө эч кандай өзгөрүү болгон жок. Андыктан качан болоорун айтуу кыйын. Балким быйыл президенттик шайлоодон улам кандайдыр бир өзгөрүүлөр болор.
Спасибо, Стив. Оставайтесь с нами. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Биз менен түз байланышта Бишкектен Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын бөлүм башчысы Радбек Турузбеков. Радбек мырза, саламатсызбы? Алдыда айтылгандай, азыркы кезде үйдөн чыкпай туруп эле Сирия же исламчыл экстремисттер ээлеп алган башка аймактарга барбай туруп эле радикалдашса болот интернет аркылуу. Кыргызстанда экстремисттик маалымат тараткан интернет булактарын жабуу аракеттери көрүлүп жатат. Интернет аркылуу радикалдашууга бөгөт коюу боюнча дагы кандай чаралар, иштер жасалууда?
Интернет аркылуу азыр ар кандай ошол эле Сирия согуш болуп жаткан өлкөлөргө үгүттө интернет аркылуу болгон баягы ошондой негиздер бар. Биз жактан Ички иштер министрлиги кызматкерлери тарабынан жана жалаң гана Ички иштер министрлиги же УКМК кызматкерлери тарабынан эмес, бул жаштар дагы биз менен кошулуп, биринчиден биз мектептерде жана башка элдердин арасында көптөгөн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз биринчиден.
Анан айтсаңыз, Ратбек мырза, ушу Facebook же башка социалдык тармактарда террорчулукка, экстремизмге үгүттөгөн бир чакырыктар болуп калса, кандай чара көрүлөт?
Атайын биздин кызматкерлерге жүктөлгөн интернет жанагы сайттар аркылуу болгон ар кандай экстремисттик же террористтик бир маалыматтар болсо, биз ал боюнча биздин тиешелүү кызматкерлер чара көрүлөт.
Экстремисттердин, радикалдардын идеяларын тараткан кишилер көп.
Интернет бул биздин көбүнчө жаштар колдонуп, интернет менен ошол биздин жаштар жалгыз калып, ар кандай бир экстремисттик же бир баягы ар кандай азгырууга барып атышат да. Бул жагынан биз биринчиден дагы айтылып кетейин, биз көп баягы түшүндүрүү жумуштарын кылып элдердин арасында көп бул жөнүндө баягы түшүндүрүү жумуштарын иштерин айтып келебиз да. Бул биз аркылуу бул жерде жаштар аркылуу дагы жана андай интернет патруль деп жаштар дагы биздин жаштар дагы жардам берип атат бул жакта. Ошондой бир маалыматтар болсо бизге кабарлап, биз экстремисттик баягы маанидеги жарыяланган маалыматтарга чара колдонуп атабыз.
Рахмат, Ратбек мырза, биз менен түз байланышта Бишкектен Ички иштер министрлигинин 10-шу башкы башкармалыгынын кызматкери полковник Ратбек Турузбеков болду.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосунун бир жана дүйнө телекөрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. 14-июнда УЕФА Орусия курама командасын шарттуу түрдө дисквалификациялоо чечимин кабыл алды. Бул иш кыбоздор дагы бир тополоң мушташ уюштурса, Орусиянын улуттук командасы Европа чемпионатынан четтетилет дегенди билдирет. Өткөн жекшембиде болсо орустар менен катар эскертүүнү Англия командасы да алган. Жана Марсель шаарындагы матчка чейин жана андан кийин болгон тополоңго байланыштуу Орусиянын футбол биримдигине каршы дисциплинардык иш ачылган. 11-июнда эки өлкөнүн курама командаларынын беттешүүсү алдында эки тараптын көрөрмандары шаарда калайман мушташ уюштурушкан. Бул бейбаш фанаттар миллиондогон адамдардын сүйүктүү спортуна айланган футболго көлөкө түшүргөн алгачкы учур эмес. Матчтарды тынч өткөрүү үчүн кандай чара көрүү зарыл? Бул суроонун айланасында биз Кыргызстан футбол федерациясынын өкүлү Нурдин Букуев менен талкуулайбыз. Алды менен болсо Касым Рахманкуловтун баяндамасына көңүл буралы.
14-июнда француз бийликтери орусиялык футбол көрөрмандары Европа чемпионаты учурунда дагы тартип бузушат деп алардын бир тобун өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Франс Пресс маалымдагандай, шейшембиде француз полициясы Марселден Лиль шаарына бараткан автобустагы 29 орусиялык фанаттын документтерин текшерип, өлкөдөн чыгаруу үчүн чек ара борборуна алып барган. Көрөрмандар Лильге Орусия менен Словакия командаларынын беттешине бараткан. Ал шаарда коопсуздук чаралары кыйрак күчөтүлгөн эле, себеби ага коңшулаш жайгашкан Ланс шаарында Англиянын курама тобу ойноду. Ага карабастан чейшембиде да орус англис күйөрмандары ич ара урушуп кагылыша кеткен кабарланууда. Марсельдеги жаңжалда 30 адам жабыркап, бир нече күйөрман камакка алынган. Француз прокуратурасы стадиондогу калайман мушташка 150 орусиялыктар катышкандыгын жана алар жакшы даярданган бейбаштар болгондуктан дароо качып кутулгандарын билдирген. Камакка алынган 20 адамдын 17'си соттолууда, калганы ар кандай административдик жазага тартылды. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко өтө катаң жаза берилгенин белгилеп, бирок чечимге каршы арызданбай тургандыктарын айтты. Ушундай окуялардан улам Франция хулигандарга каршы чара көрүүнүн алкагында 90 миңден ашуун полиция кызматкерин, аскер адамдарын жана жеке фирмалардын тартип сакчыларын Европа чемпионатынын коопсуздугун камсыздоо ишине тартууга аргасыз болууда.
Эмесе Нурдин Мырза, сиз УЕФА-нын ушундай чарасын кандай баалайсыз? Өтө катаң эмеспи?
Мен жана жогоруда айтып келген маалыматтын баарына тең кабардармын. Футбол Кыргыз Республикасы футбол федерациясынын кызматкери катары мен бул чаралардын баарын тең колдомокчумун. Анткени мындай чаралар көрүлбөй турган болсо, футбол көрөрмандары маданияттуу түрдө өз баягы өзүн алып жүрүү эрежелерин же тартиптерин билбестен жанагындай баш аламандыктардын баарын тең аткара турган болсо, анда футбол калк үчүн майрам катары эмес, кандайдыр бир көйгөйлүү жана бир проблемалык бир окуя болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен толугу менен ушундай чараларга кошулмакчымын жана колдойм.
Нурдин мырза, өткөн жылы Кыргызстан менен Австралиянын беттешүүсүнөн кийин дагы Кыргызстан бир эскертүү алып, атүгүл айып пул салынган. Ошондон кийин кандай жыйынтык чыгарылды? Ошол фанаттар мененби, ишкыбоздор менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Кандай жыйынтык чыгарылды?
Кыргызстан курама командасы менен Австралия командасы беттешкен беттешүүсү биз үчүн мындай деңгээлдеги, мындай даражадагы беттешүүлөрдүн биринчиси болчу биздин тарыхыбызда. Ошондуктан биз буга болгон өзүбүздүн баягы билген билимибизди жана тажрыйбабызды коюп туруп ошол оюнду уюштурганга аракет кылганбыз. Тилекке каршы даярдык иштер жетишсиз деп эсептелген. Ошондуктан сиз жана белгилеп эстеп кеткендей, эл аралык футбол федерациясы тарабынан бизге айып пул коюлган болчу. Биз бул айып пулду төлөгөнгө мажбур болгонбуз жана биздин ошо футбол көрөрмандарына жана көрөрмандардын баш аламандык салганы үчүн ошо толугу менен өзүбүздүн жоопкерчилигибизди тартканбыз. Ал эми болсо, эсиңиздерде болсо, андан кийинки оюндарда биз баардык баягы чараларды көрөнгө аракет кылдык. Ошол чараларды көрүүдө биз мамлекеттик органдар менен, өзгөчө ички иштер министрлиги менен тыгыз жакын кызматташта иштегенге аракет кылганбыз. Эгер эсиңизде болсо, калган оюндарын уюштуруу максатында жана коопсуздугун камсыздоо үчүн ички иштер министрлиги тарабынан биз 3000 ашык кызматкерлерди тартканбыз. Ошолордун баары тең биздин ошол оюндорду коопсуздугун уюштуруп бергенге жардамдашып өзүнүн баягы салымын кошушкан. Андан кийин жанагы Австралия менен болгондой баш аламандыктан ары болгонбуз. Андай баш аламандыктар кайта кайталаганы эмес. Жана ошондой эле биз жана биздин көрөрмандар менен футболчулар менен алдын ала мындай бир маалымат берүү же болбосо жанагындай бир окутуу же болбосо кандай десем билим берүү десек да болбойт. Өзүнүн баягы стадионго келгенде өзүнүн алып жүрүү жөнүндө кыскача бир роликтерди же болбосо бир мындай кагаздарды, эскертме кагаздарды чыгарып
түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт демек.
Түшүндүрүү иштери алдын ала жүргүзүлө баштаган. Биз ошо менен ошого өтө чоң маани бере баштаганбыз.
Рахмат Нурдин мырза. Футбол беттешүүлөрү тынч, маданияттуу өтүш үчүн эмне кылыш керек? Бишкек тургундарынын пикирлерин угуп алсак.
Мисалы Орусия фанаттарын жүргүзүп атканда ошондой кандайдыр бир түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, ташынакай түшүндүрүп, мындай болбойт, уяктуу барла деген маанинде жүрүш керек да. Бирок мен жеке оюмча биякта футбол үчүн эмес, көбүнчө саясат үчүн болуп кетти го деймин. Анткени азыр Европа менен Россия жак тирешип коюпбайбы?
Биздер эле Бишкекте болгондой эле биринчиси да жана ашып кирип атабы биздикилер да, экинчиси да уже милициян канча көп киргизген сайын ошончо көп эме болот, коопсуздук жакшыраак болот, тартип да болот.
Сабырдуулук жана биздин милиция кызматкерлери ошону тактык менен караш керек.
Киши өзүн тарбиялаш керек да. Башындачы макул сүй командаңды, бирок уважать этиш керек да башка бирөөнүчү.
Кандай эми чоң белдешип аткандан кийин ал жерде эч ким алдын ала урушуп кетпейт деп эч ким айта албайт. Ошон үчүн алдын ала камсыздыгын көрүш керек.
Канчалык милицияны койбо, баарыбир
Албетте, адам өзүнөн болот деп ойлойду эми.
100% алкоголь себепте. Ошондуктан мен ойлойм, ошо ичимдикти ошол жерде киргизбесе тынч болот, спокойно болот. Ошондон чыгып кетиш мүмкүн.
Нурдин мырза, ушул жерден сизге да ушундай эле суроону узатсам, футбол матчтарын тынч, тартипте өткөрүү үчүн эмне кылуу зарыл?
Билесиздерби, мен да толугу менен жана биздин көчүдө алынган ушул пикирлерге коштумакчымын. Биздин жөнөкөй жарандар айтып аткан сөздөрүн баардын туура, анын баардын өзүнүн орду бар. Анткени биздин баягы футбол оюндары же болбосо башка бир маданияттуу бир окуялар же болбосо иш чаралар маданияттуу тынч өтүш үчүн эң негизги, эң биринчиден баягы адамдын өзүнүн тарбиясы жана маданияты болуш керек да.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Бишкек студиясынан Кыргызстандын футбол федерациясынын өкүлү Нурдин Букуев болду. Ушуну менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүбүзгө катышкан Эркин Европа Азаттык радиосунун редактору Стив Гутерманга чоң рахмат. Спасибо большое, Стив.
Спасибо.
Берүүнү мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бизди Азаттык Чекит KG сайтынан да окуп угуп көрүп туруңуздар. Бүтүндөй жер жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда тынччылык болсун. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун берүүлөрүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги бардык маалыматтарды Азаттык